Kamozon.com taqdim etadi.
Mano o'sha sang ko'rishni xohlagan yigitni chiqdi asabi, bo'lar bo'lmas gaplar bilan keltirasan azobi. Birinchi uchrashuvdagi mehribon qizchaqani, sanog'an tiktoklaring xijolat qilar mani. Yana qancha kirdi ko'rlaringga ko'zimni yumay, ham tuyulaveradimmi qancha e'tibor qilmay. Bunchalar qizg'onishlar jonimga tegib ketarmi, yo'yo chiroyli qizlar o'tsa xayolim olib ketarmi.
Mano o'sha vatalab boshida bo'lganida, ko'zlaringizga qarasam o'zimni ko'rar edim. Atrofingizda qizchalar ko'tarilib ketdingiz. Birinchi chiqqanlar bilan
Qizchalar qoshingizni qisqiganda keladimi g'ashalaring, o'zizga bino qo'yganda ko'paydimi o'pchilaring, sovchilarni jo'natganda qovun tushirmasin bu sang uylanaman desam ota-onam zo'rg'a ko'ndi.
Berkilinchak misoli u yuzga kirib boray, lekin shoshmay turing, noqat qilishni o'rgan volay. Tug Instagramda ya erka bo'la bosibman, undan keyingi singlimni ham yo'lini to'sibman. Bada bering yuzda ham bo'lishim erka toy, uni joni ko'nglidan baribir topaman joy. Okey fikrim o'zgartirib boshqaga tegaymikin, kim jonim nima desa
Bitta san emas bo'lgani, do'q qilmagin xato, yo qilmagin xato.